Больш за 300 дэлегатаў з розных краін свету працуюць у Рыме над гістарычным дакументам, які павінен прадставіць панараму поглядаў праблем і мар сённяшняй моладзі. Як падкрэсліваюць яго сааўтары, гэта будзе заклік да будавання касцёла міласэрнасці і блізкасці да звычайнага чалавека. Дакумент, што маладыя людзі ўручаць у пальмовую недзелю Францішку, будзе сфарміраваны ў выніку дыскусіі, якую ўдзельнікі падрыхтоўчай сустрэчы да кастрычніцкага сіноду біскупаў вядуць у гэтыя дні вакол 15 тэм, прапанаваных сакратарыятам сінода. Яны датычаць тоеснасці маладых людзей, іх поглядаў адносна веры, касцёла, будучыні, прафесійных і сацыяльных выклікаў, пабудовы адносін, жыцця ў лічбавай прасторы. Важным элементам дэбатаў сталі меркаванні 15 тысяч карыстальнікаў інтэрнэту, якія заставілі свае допісы на спецыяльным профілі ў Фейсбук. Бягучая сустрэча мае на мэце сабраць галасы не толькі вернікаў, але і тых, хто не атаясамлівае сябе з касцёлам або адкрыта заяўляе, што не верыць у Бога. Перадсінадальны моладзевы форум будзе працягвацца да суботы 24 сакавіка. Распрацаваны дакумент будзе мець уплыў на працоўны дакумент сіноду біскупаў.